Ηρακλειώτησα στην καταγωγή, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια ζει και δραστηριοποιείται επαγγελματικά δημοσιογραφικά στην Λευκοσία της Κύπρου. Καλησπέρα, Μανιάνα Καλογεράκη.
Καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα από τη Λευκοσία. Από την παγωμένη Λευκοσία.
Από την παγωμένη. Και εδώ έχουμε ήλιο με δόντια, αλλά αυτός ο ήλιος με δόντια δεν ξέρω αν μπορεί να ζεστάνει ακόμη περισσότερο το ήδη θερμό κλίμα που υπάρχει τους τελευταίες εβδομάδες. Και μιλώ μετά και την παρέμβαση, τη νέα παρέμβαση της Τουρκίας στο θαλάσσιο οικόπεδο 8, όπου πλέον παραβίασε ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από αυτό και να μας δώσεις λίγο το κλίμα που υπάρχει και στην πλευρά της Κυπριακής Κυβέρνησης και σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που υπάρχουν για το πώς πλέον εκτιμά ότι μπορεί να εξελιχθεί αυτή η διαρκής εντυνόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας.
Βεβαίως. Δεν αντιλέγει κανείς και δεν αμφισβητεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια αμηχανία στο κυβερνητικό στρατόπεδο, στην κυβερνητική πλευρά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή για την κυβέρνηση Αναστασιάδη. Δεν είναι η πρώτη φορά βεβαίως που έρχεται αντιμέτωπη με μια τέτοια προκλητική ενέργεια από τουρκικής πλευράς. Είναι η πολλωστή. Αυτή τη φορά ωστόσο σε ένα δικό της οικόπεδο αδειοδοτημένο σε συγκεκριμένες εταιρείες και πολύ λίγα ναυτικά μίλια έξω από τη Λεμεσό. Υπάρχει τεράστια αμηχανία στην κυβέρνηση, όπως είπαμε. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή, η οποία έχει προκαλέσει τεράστιες πολιτικές αντιδράσεις, πολύ μεγάλη πολιτική αντιπαράθεση και πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική κατακραυγή, δεδομένου ότι είναι κάτι που πια το βλέπουμε, για να το πω απλά και λαϊκά, δίπλα μας, μέσα στα πόδια μας. Οπότε ο κόσμος εύλογα αναρωτιέται τι κάνει η κυβέρνηση για να αποτρέψει περαιτέρω ενέργειες που ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα πιο σημαντικά θέματα, ακόμα και της καθημερινότητάς του. Η κυβέρνηση διατείνεται ότι προβαίνει σε διαβήματα, σε κυρώσεις και κυρίως στην εφαρμογή των κυρώσεων σε ό,τι αφορά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ωστόσο βεβαίως οι κυρώσεις δεν είναι ποτέ αρκετές και ούτε αποτρέπουν την Τουρκία από το να κάνει αυτά που κάνει. Είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για την οποία η κυβέρνηση δέχεται έντονες επικρίσεις, λέγοντας και διατείνοντας ότι θέλει να εφαρμοστούν οι κυρώσεις και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα οποιοδήποτε θέτει κυρώσεις εναντίον της, αλλά πιστέψτε με, αυτό δεν είναι ικανό να κατευνάσει την κοινωνική κατακραυγή που βιώνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
Μάλιστα. Μανιά, να πάμε λίγο στο πρακτικό. Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έχει τη στρατιωτική, αν θέλεις, ισχύ για να μπορέσει στην πράξη να αποτρέψει. Όχι, δεν μιλάω τώρα για το Γιαβούς, που αυτό είναι εύκολο να το κάνει, αλλά το τι θα προκαλέσει ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο στην επιχείρηση ανάσχεσης του Γιαβούς προς τα τουρκικά παράλια. Ως εκ τούτου, και εδώ αυτό ήθελα να μας μεταφέρεις, επειδή θεωρώ ότι και οι Κύπροι εκτιμούν, αναγνωρίζοντας ότι δεν διαθέτει η χώρα τους την αποτρεπτική αυτή ισχύ, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα μέτωπο με την Ελλάδα, μαζί με την Ελλάδα, μπροστά η Ελλάδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που μένει να καθοριστεί. Αλλά θεωρείς ότι οι Κύπροι αυτή τη στιγμή περιμένουν περισσότερα από την ελληνική πλευρά σε αυτό το ζήτημα?
Από την ελληνική πλευρά όχι τόσο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια κοινή συνεννόηση και μια κοινή γραμμή πλεύσης. Ωστόσο αυτό στο οποίο βασίζονται πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο επίπεδο είναι πρώτον η ευρωπαϊκή παρέμβαση, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν θέλετε καλύτερα, και στο πώς οι μεγάλες υπερδυνάμεις θα τη βοηθήσουν. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπε ο πρόεδρος Αναστασιάδης πριν από 2-3-24 ώρα, ότι αναμένουμε την ευρωπαϊκή πλευρά να μας βοηθήσει, αλλά ας μην τρέφουμε αυταπάτες. Μπορεί να θέλουμε και να ελπίζουμε, αλλά το τι θα γίνει στο τέλος από αυτό που θέλουμε είναι πολύ διαφορετικό. Το ένα είναι η ευρωπαϊκή πλευρά, το άλλο είναι οι τριμερείς συμφωνίες και οι τριμερείς συναντήσεις που γίνονται τους τελευταίους μήνες και γενικότερα που έχουν ενταθεί τα 2-3 τελευταία χρόνια, και θεωρούν οι Κύπροι ότι αυτές οι τριμερείς, είτε με την Ιορδανία, είτε με την Αίγυπτο, είτε με το Ισραήλ, θα τις δώσουν τη βοήθεια που περιμένει σε μια κρίσιμη στιγμή. Αυτό είναι αυτό που ελπίζουν και αυτό στο οποίο αποσκοπούν. Το τι θα γίνει σε πρακτικό επίπεδο είναι άλλο θέμα. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη, κανένας δεν θα έρθει να κάνει πόλεμο στη γειτονιά σου για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα μιας άλλης χώρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να συμβεί. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό το οποίο προσβλέπουν είναι, όπως είπαμε, η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είδαμε όμως και πόσο ισχνή είναι σε κέρια ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας, όπως είναι και η Συρία, όπως είναι και άλλα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο και η Λιβύη και πολλά άλλα, και οι τριμερείς, τις οποίες προσβλέπουν ότι θα τους αποδώσουν και μια στρατιωτική βοήθεια σε μια δύσκολη στιγμή.
Ερώτηση. Υπήρξε ένα ζήτημα που προέκυψε τα τελευταία 24 ώρα για το πώς οι Τούρκοι φτάσαν όχι στο θαλάσσιο οικόπεδο 8, που αυτό εντάξει το γνώριζαν, αλλά με τέτοια ακρίβεια στο στόχο, στον θαλάσσιο στόχο, όπου η ΕΝΗ και η Total έχουν εντοπίσει ότι εκεί είναι το επίμαχο κοίτασμα. Δηλαδή αυτό σημαίνει πρακτικά ότι είχαμε στα χέρια των Τούρκων, είχαν και τις συντεταγμένες και τα βάθη και όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε αυτό το θαλάσσιο σημείο. Για περίπου 2-24 ώρα, 3, υπήρξε μια μεγάλη συζήτηση το ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο σχέδιο από την τουρκική πλευρά υποκλοπής στοιχείων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και χθες αποκαλύφθηκε ότι η μελέτη που αποτυπώνει και τις ακριβείς συντεταγμένες και τα ακριβή βάθη ήταν ανιρτημένη μέχρι και πρότινος στις επίσημες ιστοσελίδες της Κυπριακής Κυβέρνησης. Εμείς ψάχναμε να δούμε, εμείς όταν λέω οι Κύπροι, αλλά και εμείς ταυτόχρονα, γιατί μας ενδιαφέρει το ζήτημα ως Ελλάδα εννοώ, ψάχναμε να βρούμε που, αν υπάρχει υποκλοπή, αν λειτουργούν πράκτορες της ΜΙΤ στην Λευκοσία, αν. Και εδώ αποκαλύπτεται ότι η νομοθεσία η Κυπριακή είχε επιβάλει την δημοσίευση αυτών των χαρτών, αυτών των μελετών που συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά τα στοιχεία.
Το είπες πάρα πολύ σωστά. Το έθεσες στη σωστή του βάση 100%. Η Κυπριακή νομοθεσία προέβλεπε την δημοσιοποίηση μελετών που αφορούν τα θαλάσσια οικόπεδα από το Τμήμα Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μέχρι το 2018, μέχρι και ένα χρόνο πριν, αυτά όλα τα στοιχεία ήταν ανιρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Όχι μόνο οι Τούρκοι, ο καθένας μπορούσε να μπει και να τα κατεβάσει. Και ακριβώς επειδή οι υπεύθυνοι του Τμήματος Περιβάλλοντος είχαν απευθυνθεί στο κυβερνητικό επιτελείο και τους είχαν πει, τους είχαν διαμηνήσει ότι δεν είναι δυνατόν όλα αυτά τα στοιχεία να βρίσκονται δημοσίως και σε κοινή θέα για τον οποιονδήποτε, το 2018, πριν από 1,5 περίπου χρόνο, άλλαξε η νομοθεσία και μπόρεσαν όλα αυτά να μπουν στα συρτάρια και όχι να είναι εκτεθειμένα στα μάτια του καθενός, πόσο μάλλον στα μάτια των Τούρκων. Δεν υπήρξε καμία υποκλοπή. Τα στοιχεία ήταν σε δημόσια θέα, από επίσημη σελίδα, όπως είπαμε, του Τμήματος Περιβάλλοντος. Ήταν πάρα πολύ εύκολο για τον καθένα. Και βεβαίως είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο δέχεται επικρίση η κυβέρνηση, διότι δεν διευκολύνθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, αν θέλεις, οποιαδήποτε μυστική υπηρεσία ή οποιοδήποτε θέλει να υποκλέψει κάτι σχετικό με την Κυπριακή ΑΟΣ. Εμείς οι ίδιοι τα είχαμε ανεβάσει και ήταν πανεύκολο για τον καθένα όχι μόνο να τα δει, αλλά και να τα αποκτήσει. Και για μένα, εάν προσωπικά ήθελα πριν από 1-1,5 χρόνο, και για σένα και για τον οποιονδήποτε. Πόσο μάλλον για ένα στρατόπεδο που επιζητά κοινή και από κοινού διαχείριση φυσικών πόρων τεράστιας οικονομικής σημασίας και ωφέλους.
Μάλιστα. Μαγιάννα, πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να θέσω το τελευταίο ερώτημα για να μας μεταφέρεις και το κλίμα που υπάρχει, όχι πλέον σε πολιτικό επίπεδο, γιατί αυτό μέσα σε άκρες το γνωρίζουμε μέσα από τα ρεπορτάζ που παρακολουθούμε. Κυρίως όμως αυτό που δεν γνωρίζουμε είναι η κοινωνική ζήμωση που υπάρχει στην κοινωνία της Κύπρου. Λένε πολλοί λοιπόν στην Αθήνα ότι εάν θέλουμε να συζητάμε σε μια σοβαρή βάση, ακόμη και για την εκμετάλλευση, εξόρυξη υδρογων ανθράκων, όλα οδηγούν για μία ακόμη φορά στην επίλυση του Κυπριακού. Και θέλω να σε ρωτήσω εάν η κυπριακή γνώμη, κοινή γνώμη, είναι όρημη μετά την εποχή του Τάσου Παπαδόπουλου να ξανανοίξει αυτή την κουβέντα για οριστική λύση.
Ναι, βεβαίως. Η κυπριακή κοινή γνώμη είναι διχασμένη από την άποψη ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι υπέρμαχοι της λύσης, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά υποστηρίζουν μια λύση στεναρά, και άνθρωποι οι οποίοι στρέφονται εναντίον αυτού του ενδεχομένου. Υπάρχουν, γίνονται ατέλειωτες συζητήσεις καθημερινά. Αυτό που μπορώ να σας πω με ασφάλεια είναι, με αφορμή και την υπόθεση όλη αυτή με το οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΣ και τα λοιπά, είναι ότι όλος ο κόσμος συμφωνεί στο ότι πρώτα έπρεπε να έχουμε λύσει το Κυπριακό και μετά να ψάχνουμε φυσικό αέριο. Δηλαδή πρώτα έπρεπε να λυθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής της κοινωνίας που θα είχε και πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και επιπτώσεις στην καθημερινότητα πια, γιατί για καθημερινότητα μιλάμε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Με τη συνύπαρξη, με την εναλλαγή προεδρίας με τους Τουρκοκύπριους, με οτιδήποτε αυτό συνεπάγεται. Και τώρα βρισκόμαστε σε μια φάση όπου ούτε οι συμφωνίες με τα αδειοδοτημένα οικόπεδα μπορούν να προχωρήσουν, ούτε καν με την Αίγυπτο που έχουμε συμφωνήσει με το Αφροδίτη. Γίνονται ζυμώσεις για τον East Med, για όλα αυτά τεράστια σχέδια, μεγαλόπνοα που προϋποθέτουν τεράστιο οικονομικό κόστος, ας πούμε, και όλα αυτά. Μα εδώ δεν έχουμε λύσει το βασικό μας πρόβλημα που αφορά την καθημερινότητά μας. Αυτό λέει ο κόσμος, ότι πρώτα έπρεπε να έχουμε λύσει το πολιτικό μας πρόβλημα και μετά να προχωράμε σε αυτά. Και όλα αυτά μπλέκονται τώρα μεταξύ τους και το ένα φέρνει το άλλο. Στην ουσία μπορεί να είναι διαφορετικά θέματα μεταξύ τους, στην ουσία όμως είναι ένα θέμα όλο αυτό. Η κυπριακή κοινωνία έχει και υπέρμαχους, υποστηρικτές, έχει και αντίπαλους αυτής της ιδέας. Όμως όσο προχωράνε οι μήνες και όσο προχωράνε και τα χρόνια και όσο περνούν τα χρόνια και όσο δεν υπάρχει λύση, αυτό που ο κόσμος πιστεύει είναι ότι σίγουρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες υπερδυνάμεις δεν θα μας περιμένουν για χρόνια. Οπότε όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται όλο και πιο δύσκολο, ασχέτως του τι σημαίνει αυτό για τον καθένα προσωπικά.
Κλείνοντας, υπάρχει κάποια εξέλιξη από τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τα δικαιώματα για την εξόρυξη? Τι εννοώ, αν για παράδειγμα θυμίζω ότι είχαν αποχωρήσει έστω και προσωρινά όταν είχαμε την πρώτη επέμβαση της Τουρκίας στο οικόπεδο 7, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα έχουμε την παρέμβαση των Τούρκων ξανά στο οικόπεδο 8, όπου ήταν αδειοδοτημένο προς την ΕΝΗ και την Total. Υπάρχει Total, ανοίξει κάποια συζήτηση αν για παράδειγμα υπάρχει κίνδυνος ακόμη και για την ίδια την συμφωνία, αφού θα βλέπουν οι εταιρείες ότι εδώ δεν προχωράμε, να πάμε σε κάποια άλλη περιοχή της γης να κάνουμε δουλειά?
Προς το παρόν, ναι. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη αντίδραση από, ούτε από τη μία εταιρεία ούτε από την άλλη. Ωστόσο, αυτό που νομίζω ξέρετε και εσείς και αντιλαμβάνεστε και το αντιλαμβάνονται και όλοι και έχει υποθεί και στο παρελθόν, είναι ότι κάθε καθυστέρηση, ημερήσια καθυστέρηση σε γεώτρηση μιας τόσο μεγάλης εταιρείας είναι επιζήμια κατά χιλιάδες ευρώ σε ημερήσια βάση, μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη εξέλιξη, ούτε έχει υποθεί κάτι σχετικά με ενδεχόμενη επαφή του Προέδρου Αναστασιάδη εδώ με κάποια από τις εταιρείες. Αλλά σε κάθε περίπτωση η οποιαδήποτε καθυστέρηση επιφέρει τεράστια ζημιά στην εκάστοτε εταιρεία. Οπότε δεν αποκλείεται, κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι αυτή η αντίδραση, αλλά δεν αποκλείεται να τα δούμε όλα όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν. Το οποίο βέβαια θα είναι τεράστια ζημιά από πάρα πολλές απόψεις για την κυπριακή δημοκρατία, έτσι.
Μανιάνα Καλογεράκη, σε ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία και την βοήθειά σου μεταφέροντας το ρεπορτάζ και κυρίως το κλίμα που υπάρχει από την κυπριακή κοινωνία για τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων. Σε ευχαριστώ θερμά, την καλησπέρα μας από το Ηράκλειο.
Και εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ και ελπίζω και προσδοκώ να τα ξαναπούμε σε μια πιο ευχάριστη στιγμή και όχι τόσο δύσκολη, γιατί η Κύπρος είναι ένα μέρος ανεξάντλητων ειδήσεων. Και δυστυχώς τις τελευταίες εβδομάδες και τους τελευταίους μήνες γίνεται μόνο για δυσάρεστους λόγους, έτσι, έρχεται στο επίκεντρο. Ευελπιστώ θα τα ξαναπούμε σε μια πιο ευχάριστη φάση.
Με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
Ήταν η συνάδελφος Μανιάνα Καλογεράκη. Καταγωγή Κρητική από το Ηράκλειο, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια δημοσιογράφος σε μέσα ενημέρωσης της Κύπρου, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πολίτης, στην ιστοσελίδα την ενημερωτική Πολίτης της Κύπρου. Πάμε σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.